Ok, sāksim skriet. Labi. Šodien skriesim aplīt ar Ilonu. Es ātrāko šogad skrējēju no Latvijas. Vinnējis, laikam, visas sacensības Latvijā, kuri piedalīsies šogad. Bija pasaules čempi. Un kurš gan nepazīst Ilonas no skrējējiem? Skrienam?
Skrienam.
Nu, pastāsti, kāda ir šitā sezona?
Šī sezona ir skrienoša, par to man liels prieks, jo sezonu sākumā likās, ka varbūt nesanāks pārāk skrienoša, bet viss sanāca, ja skrējos. Galveno uzdevumu izpildīju, piedalījos pasaules čempionātā un noskrēju ļoti, ļoti labi. Tā kā nav par ko sūdzēties un vēl turpinu skriet un vēl skriešu.
Kas vēl priekšā?
Sanāk, šodien mums būs Valmiera. Tad būs laikam kādu brīdi trenēšos, tad būs Sigulda, Stirnabuks, Liepājā, es tā domāju. Mm-hmm. Un novembra beigās maratons.
Kurā vietā?
Valencijā.
Aha. Cik maratons tu gadā skrien?
Pēdējā laikā sanāk vienu vai nevienu, bet šogad būs divi. Tās skriesim tik pa labi.
Labi, tu teici, ka tajā gada sākumā likās, ka nebūs skrienošu gads, ka kaut kas bija vainas?
Ai, jā, bija mazliet. Gribēju ķermenis mazliet atpūsties, jā, drusciņ pēda bija tāda nogurusi un vajadzēja viņu mazliet salabot. Uh-huh. Un, kad tas tika izdarīts, tad vajadzēja ilgu laiku, lai viņi atkal sāktu normāli kustēties, bet tagad viss ir labi. Un tāpēc arī gada sākumā nevarēju prognozēt, kā tā sezona izvērtīsies, kas sanāks, kas nesanāks, bet pareizi visu plānojot, viss sanāca ļoti labi.
Cik tu daudz tagad trenēji?
Šobrīd diezgan brīvi. Visintensīvākais posms bija pāris mēnešus, divus mēnešus pirms Londonas maratona. Tad es tā skrēju diezgan daudz, ņemot vērā arī tādu gada sākumu un visu pārējo, ka bija tā jāpierot pie tāda sportiskā režīma, bet šobrīd es skrienu katru dienu. Pēc maratona drusiņ tādu nedēļu mierīgāk tā kā neskrēju un nu, es nezinu, ar ko, lai salīdzinu cik daudz, jā. Regulāri katru dienu. Kilometrāžas ziņā, nu, tā ļoti vispārināts starp 10 un 30 kilometriem dienā. Mhm. Apmēram tā.
Es tā kā es tevi baigi ļoti nepazīstu personīgi. Es gatavojoties tevi satikt, es lasīju kādas intervijas. Un kaut kā radās tāds iespējas, it kā tev šausmīgi viegli tas padotos. Nu tā, par pirmo maratonu pamēģināju, 2.50 nav slikti priekš pirmā, un izklausās tā apmēram. Bet kā, nu man neticās, ka īstenībā ir tā, ka ļoti viegli ir arī tev, nu, tev varbūt ir dotības, bet pastāsti, kā ir īstenībā.
Īstenībā man gribas visu to manu treniņu procesu, manas vēlmes, gaidas, ilgas un visu to, ko es daru, neuztvert smagi. Un ja es to neuztveru smagi, teiksim, nenoskaņojos uz tādu nenormālu, nežēlīgu režīmu, neizdaru sev spiedienu, cik man ļoti nopietni viss ir un smagi jādara, tad, ja es sev uz to nespiežu, es zinu, kāda es esmu, tad man patīk visu to uztvert tā vieglāk, brīvāk, varbūt neīsti pēc standartiem, varbūt neīsti pareizi. Un droši vien tas iet arī mazliet uz āru, un es to arī tā kaut kā pozicionēju tālāk. Bet pēc būtības, protams, kad ir grūti saņemties tad, kad negribās, ir grūti smagi treniņi, un es tiešām bija kāds periods, kas trenējos ļoti, ļoti intensīvi, ļoti ātri, nebija lēna skrējiena. Un viss bija ātri, viss bija grūti, bet es liekam, viss atkarīgs no tā uztveres. Ja es tevi tā nespiežu, es atļaujos reizēm arī varbūt izdarīt kaut ko mazāk, vairāk ļoti cenšos tā kā nedarīt. Un arī ēšanas režīmā, pārējā režīmā varbūt neīsti ļoti, ļoti iespringt un, kā saka, sevi tā šaustīt varbūt par to, ja kaut kas nesanāk vai arī kaut kā spiesti ļoti, ļoti. Tā, nu, tas tā, varbūt tā īstumā nav tik vienkārši izstādās, bet, protams, ka tas viss ir tāds liels un smags darbs, bet man gribētos varbūt tā uz āru nerādīt, cik man to tas, cik daudz tas prasa un ko tas prasa. Bet...
Jā, tāpēc es prasu jau liek, teiksim, nu es smagi, smagi divreiz nedēļā trenēju, bet es aizbraucu sacensībā un liek, nu jā, nu viņai jau viegli, viņai jau padodās, bet, nu, kad tas mēs rodās, ka varbūt, nu, ir tas talents un vienkārši skrien ļoti ātri. Bet tu teiksi, ka tu nedari lietas, tas, kas pieņems pareizi, ir kaut kas, ko tu dari? Tā te pretēji vispār pieņemtiem.
grūti pateikt, bet te pretēji vispār pieņemtiem. Nu, varbūt, laikam, tas vispār moments liels, zināmākais, ka man patīk ēst, man patīk ēst garšīgi, un es arī neierobežoju strikti. Protams, es ēdu kvalitīvu ēdienu, es viņu neēdu kaudzēm, bet es neatsakos. No tā, kas man sagādā brieku ikdienas rutīnā, teiksim, kāda kūkas gabala vai šokolādes vai kafijas un neietur arī neko drastisku pirms maratoniem. Un arī turpinu ēst brīvi, varbūt drusiņ tā kā tīrāk, mazāk miltu, bet tā kā vispār pretēji pieņemtajiem īsti nav. Varbūt eksperimentējot ar treniņu metodēm, reizē bija tā, kad es noskrienu sacensības, un pēc sacensībām nākamajā dienā vēl noskrienu garo treniņu 30,5 km tādā normālā tempā.
Yeah.
Skatoties, kas tur būs, bet tas arī varbūt ir ar kaut kādu domu, un es tāpat vienu redzu, kā tad tur sanāks, kā nesanāks. Varbūt es nebaidos, jā, nebaidos eksperimentēt.
Es skrēju ar Anitu. Pirms pāris nedēļām viņa, es no viņas arī nevarēju izspiest nekādu tādu konkrētu recepti, kā pareizi darīt. Un teica, ka viss ir tā ļoti individuāli, jāeksperimentē, jāmēģina. Tad tu arī saproti, jāeksperimentē. Bet, nu, pieņemsim tas, ko es gribētu. Mēģināt no tās izspies. Nu, to 30 km pēc sacensībām. Kādi apmēram to secinājumi no tā?
Ļoti labi. Tas bija tādā treniņa procesa ietveros pirms šī Londonas maratona, ņemot vērā manu gada sākuma pieredzi. Kad nesanāca tas treniņa apjoms tāds, kā bija gaidīts, tad nebija īsti arī ko zaudēt, teiksim, mazliet pamainot metodes, un tas ļoti labi strādāja, bija tādi mazi cikli treniņu, un tad viss tā iekrita, kad sanāca bija piedien grūtāks tās treniņu, sestdien bija pusmaratons, un svētdien bija tā kā garais skrējiens, un pirmdien bija tā kā tāda atpūtas diena nosacīti, un man liekas ļoti labi.
Iedod tam terminiem.
Ko man iedod? Šajā momentā es domāju, ka es vairāk noskaņojos tam, ka tas man ir tā kā pusmaratons, kā treniņa procesa sastāvdaļa, un es viņus neuzturu kā sacensības, viņu tieši to konkrēto, pēc kur es tā darīju. Un tādējādi es domāju, ka es vienkārši ar to pusmaratonu neizjaucu kaut kādu treniņa procesu, pēc kura būtu vajadzējis tā kā atjaunoties un atkal kaut ko sākt, jo vienkārši bija ļoti maz laika tojās maratons. Iespēja sagatavoties, bet tik, cik bija. Un tad tas garais skrējums bija vajadzīgs.
Jā.
Un viņš tika darīts.
Es gan Anitai, gan Jolantai šitā skrienot. Uzdod tev nepiedzlaigi jautājumu. Tā var papasīt, kā domā tu līdz pasaules elitai maratonā varēsi aizskriet? Un vispār, kas tas, ko tas nozīmē? Kāds ir tas
rezultāts? Pasaules elita?
Vai 2.30?
nu, laikam maratonā to skatās pēc leibeliem ar kādu rezultātu, tu kuras kategorijas maratonā vari skriet, kā saka, ir zelta, sudrabs un bronza. Jā. Ar savu rezultātu stabilitāti var skriet bronzā. un es domāju, ka es varu aizsnieties ar līdz sudrabam, bet es pieļauju, ka es pati vēl nezinu, cik tālu es varu iet, bet tas ierobežojušais faktors ir mans prāts un mans raksturs, ka es varbūt nemaz nevēlos, teiksim, pārbaudīt savas tālākās spēju robežas, riskējot ar kaut kādu veselību, ar kaut kādām vēl citām lietām, lai redzētu, vai es varu, teiksim, pa 2.26 noskriet.
Jā. Tas ir ātras kilometrs.
Tas ir 3.30, laikam, ar kaut ko. Es līdz nemāku tev uzreiz pārreitināt.
es kaut kādā reitināšu. Man liekas, ka Londonā, man liekas, tev bija 3.43, bet es varbūt neatceros.
Jā, apmēram tā varētu būt 3.43 uz dotos ir sastoļi. Jā, nu tas tā neskatos pa kilometriem. Droši vien piezīsim apkārt. bet...
Tur?
Ejam apkārt. Jā. Tad mašīnas brauc, varbūt jau pārunās. Bet, jā, atgriežoties par to, es noteikti gribu, es zinu, ka es vēl varu salīdzinoši turpinot savu tādu komforta plus mīnus dzīves veidu. vēl varu nomest no maratona rezultāta. Tā kā tuvoties elitei, es noteikti vēl varu turpināt. Mm-hmm. Bet, lai domātu tā, pavisam nopietni, tas prasa pilnīgu dzīvesveida mājiņu, tas prasa nodošanos tikai skriešanai sportam, protams, attiecīgi arī sākuma finansējumu, ar ko tu to sās, lai tu var atļauties nekāds te nedarīt. Mm-hmm. Un iespējams, ka tad arī tas vēl rezultāts kāpt uz augšu, bet vai es psiholoģiski spētu to izdarīt un atteikties no daudzām tādām sev svarīgām lietām, nodarbēm un būt tikai tāds gulē, ēt, trenējies.
Nu labi, bet tev tagad arī skrien katru dienu.
Nu, jā.
Bet cik tev būtu jāskrien, lai tu pāriet tādā režīmā?
Tad droši vien varbūt vairs nav runāt par skriešanu, bet par to kvalitāri. Cik daudz es atpūšos, kā es atpūšos, kad varbūt...
Tas treniņās.
jā, kad nav tā, ka nav bērnu. jā, kad nav izklājuši rotiļu kopā ar bērnu, ir kvalitīvs miegs. Nav citu darbu, nav citu, teiksim, nevaru citus treniņus un neko tam līdzīgu nedaru. Protams, sēšanas režīmā uzreiz stingrība, lai tas viss ir tā arī iet kompleksā kopā. Un droši vien vēl intensīvāk treniņi.
ok. Kā teikt, nākošo gadu jau tu plāno, kur tu skries? Vai?
Es sākšu plānot pēc tam, ka es būšu noskrējis maratonu. Atkarībā no tā, kā tur būs gājis, tad arī skatīšos, bet noteikti tie būs skrien Latvijas pūsumi, visticamāk. Un jā, tā pārāk vēl pat nevaru spriest.
Kā ir ar skriešanu Latvijā? Es teiktu, skatos internetā par to, ka Rīgā nav stadiona. To daudz cepjās, ka nav kur trenēties. Bet tā nešķiet, ka viss sports ir ļoti attīstījies. Nu, kad mums ir bijušas Latvijā 4 potenciāli sportists uz olimpiskajiem spēlēm maratonā?
Jā, attīstījies, protams, un es domāju, to ir veicinājis nevis tieši stadionu daudzums vai nedaudzums, jo arī to agrāk ir bijušas problēmas, bet drīzāk varbūt tāda sporta un veselīga dzīves ritma, popularitāte pieauguma saistībā kaut vai ar Rīgas maratonu, kas ir tāds galvenais notikums, ar ko grozās viss sports un ar ko vairāk cilvēki iesaistās. Tā kā tas ir viens moments, otrs moments ir cilvēka paša apziņa, ka tu jūties labāk, ka tu neskaties no kādu ikdienu darbiem, centies vismaz kādu laiku savas dzīves veldīt kaut kam, sev tā kā bonusā nākotnē kaut ko dodot, teiksim, tas ir sports un aktīva atpūšanās un varbūt atpūta un ar laiku tas pāriet tādā nopietnākā līmenī. Tādējādi es domāju, ka mums vēl būs daudz cilvēku, kas tieši skriešanas disciplīnās varēs parādīt un tas nebūs varbūt īsti tā, ka no ka tur tas būs kaut arī 12, 13 gadi, bet būtu tieši cilvēks, kas ir kaut ko teiksim, bet tā kā sportu nav visi interesējies, strādā un kaut kad izdomā, ka viņš var sākt skriet. Un tad viņam tas sanāk, iepatīkas, viņš skrien arī vairāk nopietnāk un garajās distancēs. Tas jau ir ļoti tā, arī pie kaut kā aizved, jo tur varbūt tie ātrumi tik ļoti vairs nevajag, bet vajag tādu prātu, prātu saņemšanos un izturību tādajādi. Tas tikai man liekas normāli un es ceru, ka mēs būsim vēl vairāk tādas meitenes, kas var skriet tādā labā līmenī garas distances.
Es skrēju ar Jākabu nākamu pagājušnedēļ. Viņš man teica, ka tad, kad viņš analizē savus trenējumu, viņš prasa, vai viss izdarīts pa 100%. Un viss saka jā, bet tad, ka paskatās, ka vai viņš ir rakstījis treniņu dienas grāmatu, vai viņš ir rakstījis lasījis grāmatas, tad nav. Un, tur ir vēl. Tu dari kaut ko tādu specifisku?
Es treniņu dienas grāmatu rakstu un vēl ar roku, kā senos laikos. Gan ļoti nesaprotami, tā kā nekādas gudrības tur ticis asmēklies nespēja, bet to es rakstu, īpavlaikam arī paanalizēju, paskatos atpakaļ, kas kā ir bijis un arī šim maratonam gatavoties, paskatījos kaut kādu līdzīgu, varbūt posmu pirms tam un skatījos, ko var paņemt.
Tad ir tas mērķis treniņu dienas grāmatu rakstīšanai?
Es domāju, pirmām kārtām, ja tu viņu raksta pietiekami tā precīzi, neuzrādot tikai tos skaidrus, ko rāda, varbūt ievedot Garminu pie datora klāt, bet arī pieliekot kādas emocijas un kaut kādas īpašas atzīmes, lai roku rakstīt, tad tas ir pirmām kārtām vēstura, kad nekā neceras otrām kārtām, laba analīze. Skatoties, salīdzinot ar cevišķi, ja tu pats spēji saprast, ko tu un kāpēc esi rakstījis, tad tas ir tāds labs materiāls, uz ko balstīties, veidojot turpmākos nu, kādus treniņu ciklus. Tā.
Un par grāmatām?
Par grāmatām saistītām uz sportu vai vienkārši grāmatām kā tādām. Es grāmatas daudz lasu, tagad varbūt mazāk, bet tā.
Tu kādā ziņā atstāji iespaidos to. Nu, teiksim... Twilight, es domāju, droši vien, ka nē.
Kas atstāja iespēju kaut ko saistībā ar sportu un kaut kādām iedvesmas lietām. Un...
Vai ar rezultātu, vai sportā, vai vispār.
Jā. Jā, man ir tā, ka es varbūt ļoti tā neiedvesmojos un mani neiespaido, varbūt neīsi tādas smukas filmas, ne grāmatas, ne cilvēki. Tas ir tā, varbūt tāds moments, uz ko es paskatos un tā kā savu prātā dzīmēju. Bet, protams, viena tā grāmata, kas drusciņi man tā patika, bija dzimuši, lai skrietu, kad vēl nebija latviski iznākusi, izlasīju angliski. Un likās tā vaunu forši tāda, pavisam savādāka pieeja, domu gājiens un kaut kāds skriešanas priekstām visam cauri, nevis tikai tādi tehnika, punkti, augsti mērķi, bet tiešām tāds prieks un piedzīvojums visam tam. Bet tā tieši saistībā ar kaut kādām tādus iedvesmojošu literatūru vai kaut kādus kā kļūt laimīgais viņas dienās vai tā. Nu es nekā tam līdzīgi tādu nelasu. Tie drīzāk stāstu kādu detektīvu romānu. Hemingvejs man patīk. Un kaut kas no Remarka. Tā klasiku.
Nu labi, bet tas jau var būt tā.
Tā kā... Ne ir tā ar domu sportam, bet vienkārši ar to, ka man patīk lasīt, man patīk varbūt atslēgties.
Varbūt nepalīdz noskriet ātrāk, bet varbūt es palīdz aiziet uz visiem treniņiem. Tā nevarētu būt.
Tā noteikti varētu būt. Jā.
Par ko vēl parunāsim?
Par ko?
Pastāst par uzturu. Tu teici, tu neesi baigi. Nu, ka tu atļaujies daudz. Tas ir tāpēc, ka tu tik daudz var daudz skrien. Tu var atļauties, vai tas ir dabīgi kaut kā?
Agrāk es domāju, ka dēļ. Agrāk es varbūt uz to iespringu, teiksim, pirmām kārtām vairāk uz uzturu kā tādu. Pēc tam, kad, teiksim, pirmajos maratonos gatavojoties, es ievēroju arī to obaltumio dietu saucamo. Bet psiholoģiski man tas bija ļoti smagi, un man liekas, to rezultātu īsti nedeva tādu, kādu vajadzētu liktos, ka vajadzētu būt, ko vajadzētu just. Un tādējādi, laikam, galvenais moments šeit tā psiholoģija, kad ja tu iespringsti jau uz, uz treniņiem, uz kaut kādu, teiksim, kā visu pakārtot, pielāgot, un vēl tevi mēģis smuki noskriet maratonu, pusmaratonus, tad man galvenais ir, lai es prātā jūtos pietiekami brīvi, ne es tik traki saspringus, ka kvierā jau ir kaudze grumba no tā, ka tādas nevarēs šomaņi atrunēs tā, jāceļās tikos. Un tādēļ tēšana ir tas moments, kas, protams, ir svarīgs, un nav tā, ka es tur kaut kādus junk foodus un burgerus nēdu, bet es arī neiespējams uz to, ka es brokastīju sēdu kūkas, no tā nekaunos, arī cēmas, ka šodien būs. Un, viencīt, tur apēja pa labi. Un tādējādi, nu, ko lai par to ešanu, es pastāstu, jā, man tas moments, no kā es tā ikdienā varbūt izvairos. Tā, nu, es neēdu tur maizi, neēdu pārādotas makaronas, un liekas, ka tie milti varbūt nav tas, tas kas man īsti der, varbūt tīrā veidā piena produktus īsti nelietoju, bet un ēdu arī tīru, varbūt tas moments, jā, ka es ēdu, piemēram, griķus, man garšo griķi, es ēdu plikus griķus, varbūt uzliek mazliet pesto, un vairāk neko, vai arī, ja es uztaisu tur salātiņas, tā arī tie ir salātiņi, mazlietiņi pesto, un gaļu, ik pa brīdi mēdu arī gaļu. Bet tā nav tā, ka es tādu katru dienu ēdīšu gaļu, varbūt tā būs reizi, varbūt divas reizes nedēļā, varbūt mazāk.
Nu, un 6. augustā, ko tu ēdi brokastis?
Mums bija divas brokastis, agri no rīta krosāns ar sieru. Iekšā bija laikam kaut kāds Kelloggs tipa muslies mēģināja iedabūt iekšā. Brokastis nebija labas kafijas. Un tam man bija tas moments, ka būs otrās brokastis, kaut kur 11, ka es sameklēšu kafiju. Un kaut ko tādu, ko vēl gribās, jo kaut ko gribējās tādu, es nezināju īsti ko. Un tad es aizgāju uz veikalu, un otrās brokastis bija tā kā laba kafija, laikam Starbucks bija, un bezglutēna, brownie, un arī vēl viens krosāns ar sieru.
Tā kā tas bija. Šitādās sacensībās ir... Es ziemā gāju uz skriešanas skolu, atniku ar Rīgas maratonu teiku, un tad uztur speciālis stāstīja, ka nedēļa pirms maratona jāsāktu ēst pastiprināt rīsu makaronu tādā garā. Bet jūs, teiksim, tādās sacensībās, jūs ēdu to, ko jums dot tur viesnīcā?
Parasti ir ļoti liela izvēle, ir zviedu galds, tā kā var izvēlēties un ēst ar visticamā to, ko tas pieredis. Nu tā, varbūt vienīgi pierasēs tīru putru ūdenī, tad tur parasti putra ir cukuru un kaut kādā pienā vārīta. Būt tāds moments, bet var izvēlēties, jā, visām galvenām, vai tas muslī, vai tur, zinu, kāds ēda omleti brokastīs arī pirms 3 stundas arī pirms starta, un kāds ir tikai tādas cukurotas sulas, arī tas ir pieejams, un visādi jogurti ir visu kaut ko. Tā kā ir, jā, tādā ziņā. Tādās lielās sacensībās tur tā var izvēlēties.
O Minskā?
Minskā tur bija drusiņ tā kā gājiens pagātnē, labi atcerēties. Skolas laiku ēdnīcas. Brokastīs bija nosacīta zviedru gāds, bet ar ļoti specifiskiem ēdieniem, kā cepti kartupeļi, sautēti kāposti, kartupeļu pankūkas, rosols, zirnīši, zarie. Tā kā griķi un arī bija brokastīs. Tā kā arī varēja kaut ko atrast, bet tur es ēdu laikam, es pat neceros, es apēdu pankūkas ar zapti, jo tas likās kaut kas tāds salts un varbūt neīsti manā stilā, bet bija okei. Okay. To es ēdu Minskā brokastīs.
Nu, gandrīz liekas, ka es kādreiz aizbraucu uz kādu maratonu noskriet, vienmēr paliekam Airbnb, kur ir virta. Gan arī ka es iespirms to ir ar to, ko es nāku. Kaut gan skrienu pusotru stundu lēnē. Gan arī netik traki.
Nu, redz, mēs netik traki. Nu, tā kā man liekas, kad, protams, atkal katram ir savs tas režīms, savs ēšanas tāds, bet ja tu visu laiku sēdis kaut kā savādā, tad pēkšu mēģini nedēļu pirms savā lielās sacensības mainīt visu uz ļoti pareizo pusi, spīļo pirmām kārtām. Varbūt organisma tāds, kaut kāda reakcija, kas tur pēkšņi notiek. Otrām kārtām varbūt prātā tā, ka tas pieredis pie kaut kāda savas rutīnas, savā ēdienu pēkšņi, un tā pielāgojies kaut kādām pareizām vadlīnijām. Protams, ja tas ir iepriekš mēģināts, viss strādā, un tā nav pirmā reize mums lielajām sacensībām, ir okei, okay, bet
Sanāk tā, ka gatavošanās maratonam ir maratons, nevis sprints, kā saka.
O, ļoti pareizi, jā. Jā, tas viss tāds ilgtermiņa process, un tajā momentā, teiksim, ko tu būsi apēdis tur pēdējo nedēļu, un es tā, nu, laikam atkal nav pareizi teikt, bet es neuzvedu, ka tas ļoti ietekmētu kaut kādu priekšnes un to rezultātu tajās sacensībās, tajā maratonā. Tā.
Nu, labi. Par, teiksim, atjaunošanās. Tai pašā, pieņemsim, tas pats 6. augusts, jā, pasaules čempionāts Londonā. Un ko jūs iedāt vakariņās? Saldējumu?
Nē, tas man liekas nekā patīs negribējās. Turpinājām ēst tos braunijus, kas bija palikuši bez glutēna. Tad mums baigi jāatcerās. Man pilnīgi gaidmesies. Man liekas, mums atnesa, mango gabaliņus. Jā, tāda strauciņā. Tāda sagriezta ļoti garšīga bija. Un pašās vakariņās man liekas bija doma kaut ko mēģināt iedabūt iekšā, bet nekas īsti negāja. Man liekas, gan arī tai bija līdzīgi, ka mēs kaut ko tur nibinājāmies, bet nekas tā negaršoja. Tas vispār tā diena un vakars pēc maratona ir pilnīgi nekāds, tas kā no citas planētas. Jā. Es nelietojams, gaisīgs, neīsti gulēt, neīsti negulēt, neīsti iet, neīsti neiet, nevar saprast, ko īsti darīt, ko ēst, kā ēst. Tā kā es patiešām neceru, es atceros kaut ko, es biju uzlikusi uz šķīvi, bet ko es ēdu, man liekas ļoti minimāli kaut ko. Tiešām neceros.
Un nākamajā dienā tik aizskriet?
Nē, negā skriet. Aiznākamajā, nē, es pēc maratona atsāku skriet. Sanāk, maratons bija svētdien, tad man pirmais skrējiens bija, ka es atgriezos atpakaļ Latvijā. Tā bija ceturtdiena apmēram, pusstundiņa. Tad piekdiena bija apmēram. Pusstundiņa ļoti mierīgi, kaut kur ar 5:36.
Tā kā teikt?
Jā, ļoti tā. Sestdienas nekā nedarīja, un svētdien, laikam, arī kaut kas līdzīgs, kaut kādas 25-30 minūtes. Nu, apmēram tā kā sanāk, es gāju skriet tikai ceturtdien. Jā, tas sanāk 5 dienas pēc, 4 dienas pēc maratona. Tā pavisam viegli brīvi.
Nu, tagad līdz Valencijai tev būs kaut kādi 3 mēneši,
jā? Nu, mazliet jau mazāk palicis.
Nu, es domāju no Londonas.
Ā, no Londonas, nu jā.
Tad, cik drīz ir tas, ka tu vari atkal skriet pilnu maratonu sacensību tādā augstā līmenī?
Man nav šādas pieredzes bijis iepriekš, ka 3 mēnešus pēc viena maratona es skrienu nākamo. Tā kā es nezinu, redzēs, kā tur būs, jo to Valencijas bija plānojusi jau kādu laiku iepriekš. Ar tādu momentu, ja nu Londonā tā nesanāta, lai ir tas gandarījums un prieks, tad sagatavoties rudens maratonam. Bet viss forši sanāca. Es arī tīri labi atpūtos pēc Londonas. Un praktiski varbūt sanāk kaut kādā nākamnedēļā. Visicamāk sāksies jau tāds specifiskāks gatavošanās posms tieši Valencijai ar garākiem skrējieniem, jau atkal tā nopietnība nosacīti. Jo pagaidām bija tā, jā, tāda brīvākā režīmā.
A kā ir, teiksim, šis Valencijas maratons? Ja es braucu, tas braucu turismiņā, ja? Skatīties pilsētu un tā. Tu brauc ar mērķi, uz piedestālu vai ieņemt kādas vietas vai nopelnīt naudu vai kaut kā tā?
Pirmām kārtām es braucu ar mērķi. Uzlabot savu rezultātu, jo man liekas, ka es joprojām to varu atkal. Otrs, protams, nemaz svarīgs moments ir, ka tur iespēja mazliet nopelnīt. Kas mūsu apstākļos un pie mana tādām iespējām ir ļoti svarīgi. Tā kā tas arī, protams, vēl paliek 3 dienas man pēc maratona, ko es palieku Valencijā, tad ir turistiņš. Tā kā viss apvienoja, bet primāri, protams, ja viss sanāks, es ļoti ceru, ka sanāks arī jauns labākais rezultāts maratonā.
Mēs turēsim iekšķis ļoti. Un skatīsim, kurā datumā?
Jā, labs jautājums. 18. vai 19. novembris. Jāapskatās, tad kaut kā man šodien no rīta galva. Nu, jā, tas ir iepriekš pēdējā novembra nedēļa. Tā kā tā.
Ok.
Par
ko vēl parunāsim?
Nu, ko parunāsim, ka šodien ir skaista diena, kad gandrīz ne tā kā rudenī.
Jā, galīgi nesaust.
Jā, ir pat silti, pat termo džemperīti ir silti.
Mhm. Kaut kāds 12. septembris ir nemaldas. Un lapas ir zaļas.
Jā. Segums ir mikls un patīkams. Mhm. Nav ciets.
Kā Valmierā skriešas pusmaratonu?
Skriešu pusmaratonu, jā.
Jums tur ir cīniņš pēc kopēc?
Nu, ja tev jāpaceļšās. Tev jāpaceļšās, jā, tad pusīt skriešu. Un žēl, ka tik ļoti agri būs, agri jāceļās. Mm-hmm. Agri jābrauc, bet nu gan jūs trasē neizmikšu. Centīšos.
Trasē droši vien neviens nav vēl.
Jā. Bet ir sādi var gadīties. Tā kā jāturpina skriet, no vienas puses kā liekas sacensību tā kā sezona Latvijā iet uz beigām. Mm-hmm. Man tā prātā ir tā, ka tūlīt es atkal sākšu tā nopietni skriet, trenēties. Tā kā varbūt tāds moments.
Bet teiksim, kad... kurā brīdī ir tā no tādā gada šķērta, kur es domāju, pēc tam, pēc Valensijas, tā būs tāds atpūtas periods?
Jā, noteikti būs atpūtas periods kādas pāris nedēļas. Nu, pilnībā neizslēdzot fiziskas aktivitātes, bet mm-hmm. palielam izslēdzot skriešanu. Tad riteni pabraukšu.
Un tad sācot kaut trenēties?
Tad es... Jā. Tad jau tas tā kā gandrīz vai pēc klasikas, kad ar tādiem lēniem garākiem krosiem, ar varbūt spēka treniņiem pieliekot klāt jau muskultūras stiprināšana, visādu vingrošanu. Tas ir tas moments, ka to visvairāk var darīt. Tādā jaunas sagatavošanās perioda mm-hmm. sākumā.
Un tik ilgi tā?
Šiem pāris mēnešus jāiztur. Vingrot, es uz mani, man liekas, nezinu, kas skrējēja. Vispār patīk tikai skriet, kur nu vēl tur vingrot un dziedot tur 10 minūtes stiepties. Bet nu, es ļoti cenšos ceļš tagad savā nopietnajā vecumā kaut ko tādu arī darīt. Tā kā vismaz reiz nedēļā kā ar minimums tā nopietni pieejot tieši vingrošanai, cerams, divreiz nedēļā. Un, jā, tā kā stiepšanās ir svarīga pēc treniņiem skrējiena. Vingrošana arī zinībā ir svarīga, sevišķi ir bijušas kādas traumas. Un pēc tam saprot, cik svarīga bija vingrošana.
Un cilvēkam, kas mums skatās, pat Ilonai nepatīk.
Jā, bet saņemamies un daram, jā.
Nu labi, un tad nāk pavasaris, tad ir kaut kādā vairāk ātruma treniņa?
Nu, atkarībā, kad sākas sacensību sezona. Kaut kādu 6-5 nedēļas pirms, jā, tad jau ir tie ātruma treniņi vairāk. Jā, praktiski, tad jau tā vingrošana tiek atmesta. Spēks un svāri arī tā, ja tādi ir bijuši pa lielam, mm-hmm. lielam nost paliek varbūt kalniņi, kas manā gadījumā praktiski ir cauru gadu, man ļoti patīk mm-hmm. kaut ko darīt pa kalniem. Nē, tik liela, nē, pietiek ar pilnīgi mazu kaut kādu pampaku, te pat beberbiķu mežos imantā. Aha. Kurā vienkārši var vai skriet vienkārši krosu pa kalniņiem, vai skriet vienkārši augšā taisīt lēcienus kalniņus. Tā kā tas paliek arī praktiski pirms sacensībām. Vienīgais no tādām citām lietām pārējais ir skriešana. Vairāk ātrāk nekā lēnāk. Intervāli. Nē, tādas 5-6 nedēļas pirms tas sākas, tad tuvojoties tā vekar vien intensīvāk.
Kā tu plāno, cik tu ilgi vēl skries? Vingrotājs tu jau būtu pats, bet priekš skrējot jau ļoti ilgi var skrēt.
Jā. Es tik tālu neesmu domājis, cik ilgi skriešu. Man ir kaut kādi tādi savi trakie plāna punkti, ko es gribu īstenot pēc nopietnas skriešanas karjeras. Mhm. Tā kā līdz Tokijai noteikti es ceru sasniegt to savu augstāko punktu. Mhm. Lai tas būtu tieši uz nākamajiem olimpiskajiem spēlēm. Un tad pēc tam skatīsies atkal atkarībā no tā, kur es būšu nonākusi, kāds būs tas punkts. Varbūt man galvā viss būs nainījies, es būšu nopietna sportiste, jā. Kas nerunās tik daudz muļķības kā tagad.
Nepiekrūtēs
interē, jā. Viss var gadīties, bet nu, līdz Tokijai es ceru tikai kāpināt. Visās distancēs savus gan rezultātus, gan arī... Jāsaka, tam visam gatavoties ar tādu galveno domu. Un tad jau redzēs.
Tev jau Japāna patīk stāvās.
Jā, man tas būtu tāds, īstenībā tāds sākuma punkts, ar ko sākās mana dzīve Rīgā, mana studijas un mana augstskola ar Āzijas studijām Japāņu valodu. Tā kā Tas būtu tāds skaists cikla, varbūt ne noslēgums, bet turpinājums, ka es aizbūtu uz Japānu un kaut ko pat tur saprastu varbūt. Tikai iet kā jāatkārto mazliet. Jā, man patīk Japāna tā kultūra un varbūt drusciņi visas tās viņu īpašās lietas, kas mums liekas nesaprotami, saistības ar godu un cieņu visādām tādām. Bet, jā, bijis tas tur neesmu, tā kā, nu, tā te jābūt.
Jā. Bet tu vari mums kaut ko pateikt japāniski, nu, vēl vai tu esi mēs.
Konnichiwa, genkitis, kā?
Kas tas ir?
Tas nozīmē, čo visiem kā jums iet. Jā, uzreiz tam būtu jāpadomā, jo es pēdējo reizi, laikam, es it kā mēģināju pēc bērniņa piedzimšanas atstāt kaut ko atkal japāniski lasīt un skatīties, lai neizmirstas pavisam, bet... Tas jau, zināms, ja 10 gadus nav praktizēta tā valoda, tad ļoti ātri aizmirstās. Mm-hmm. Es pat nemācētu novēlēt veiks, un par to būtu baigi jāpadomā.
Kamēr mēs vēl skrienam, par... Zin kā, tas, ko es principā gribu no tiem sportistiem izvēl, man liekas, ka ja pajautā, nu, tāpat kā man likās, ka tev jau viss, viegli, tu arī to pozicinē, kā viegli. Bet tu pajautā, nu, tur jauniem vecākiem, kā ir, tad tas viss ticamāk ir tāds šausmas, tās cvāji. Nevar vispār gulēt 10 gadus tagad.
Kā jauniem vecākiem, jā, tas...
Bet reka, tu vēl brauc uz olimpiādu, kā jaunies vecāks.
Jaunies vecāks, negribēs jau biedēt, bet, kā saka, atmetiet jaunie vecāki vai tiek topušie vecāki sportīs visas ilūzijas. Par skaistu sporta gaidu atsākšanu, nu tur tikai būs laiks tā trenēties un nav uz darbu jāiet. Būs ļoti briesmīgi, atsāk būs ļoti grūti un smagi. Vismaz man tā noteikti bija.
Bet pats jau uz olimpiādu.
Jā, bet es biju uz olimpiādu, tā kā kaut kur tomēr es atradu savu tādu pieķeršanās punktu, kāpēc tomēr es gribu tā atsākt arī nopietnāk. Atrast tam laiku, atteikties varbūt no kaut kādām... Mazliet blakus lietām, ne no visām, bet no dažām, lai varētu trenēties labāk. Varbūt pirmām kārtām no normālas darba strādāšanas un normālas regulāras algas pelnīšanas. Tas nav tas tā, pa ko es žēlojos, bet pa lielam tas ir kaut kāds tāds varbūt. Kā saka, normālais dzīves ritums, kāds ir prognozēts un kā, ko no malas gaira cilvēkam, kuram ir 30 plus mīnus. Kur viņam kādā punktā jāatrodas un tomēr mēs esam gribam vai negribam tāda materiāla sabiedrība. Tā kā es par to īsti nepārdzīvoju, bet varbūt tas lielākais tāds moments, par ko ik pa brīdim es aizdomājos, kad varbūt ir tāda reizēm kaut kāda neziņa, kokas un kā, un varbūt reizēm kaut kur noskriešana tāpēc vien, ka tu vari tur kaut ko drusciņu nopelnīt, nevis skriešana priekam, jo pa lielam, jo es skrienu, jo man patīk, nevis man ir tāda mēģis tur saraus visas pasaules bagātības, vai arī apsteigt visus manos cilvēkus, vai arī vienkārši kaut kā zīmēties, cik es foršas skrējas, man vienkārši patīk, un ja man sanāk labi, tad, protams, es gribu censties, lai būtu vēl labāk. Mēs tā sanāk labi, nu neko nedarīšu, un tu gan jau kaut kā izslīdēšu. Jā. Cauri, tā kā man tas patīk, un tas moments, ka varbūt reizēm jāpadoma par tām finansēm, vairāk nekā gribētos, un varbūt arī kaut kādus ietekmē treniņu procesu saistībā ar nometnēm vai ko visu, bet pa lielam tas ir, ja tā vietā piedomā, kaut kā tas ir izcinājums, un skrējēji ļoti pieticīgi cilvēki, bez prasībām uz plosmu un krāšumu.
Ilgi pavadu laiku vien paši, ka viņi ļoti mierīgi.
Jā, tas varētu būt, varbūt. Manam raksturam tas nav tikai pa labu. Tas drusciņi mani piezemējas, vairākas būtu ļoti gaisīga un spriedzeklīga. Nu, es domāju, tik lišais, ka nē, bet mēs šiem darīt kaut ko traku un neprātīgu. Un varbūt vairāk bīstam nekā skriešana. Izdomātu kāpt augstās virsotnēs. Jā. Man ir iekšā tāds drusciņi tāds neprātīgs piedzīvojumu garš, kurš drusciņi tā kā tomēr jāsavalda un jāiegirza gultnē. Jā, skriešana ir tā kā ļoti terapeitiska nodarba tam visam, bet nu man tiešām patīk skriet, jā. Tā kā maratons ir laba distance, man pusmaratons ir visforšākā, bet maratons arī ir laba, tad tā ir jāsaņemās. Kā saka, raksturs jāparāda.
Kāpēc pusmaratons forši?
Tāpēc, ka viņš ir īsāks, ātrāks, un tur tu nepaspēji pat tā, kā saka, nabūt to nenormālo grūtumu un tās domas, kāpēc, ko un kāpēc vajag un cik man ir grūzi tagad. Maratonā tas ik pa laikam parādās, bet pusmaratons pa lielam ir tāds riktīgs prieka skrējiens.
Es jau sāku piekost.
Jā. Mēs mums vienkārši sākam cepties ārā, jo droši vien jau būs 30 grādi ir. Es mums uz tā jūtu savā termo žemperī.
Alks noteikti, nu, jā.
Jā. Es varam laiz mazu aplīti.
Labi.
Ceru, tu nogāzīsies, man tie būs Jānis mājās.
Jā. Tu jau esi stepi, tu var aizmi.
Nu, šeit kā es vilkšu. Tik griežam.
Nu, labi, bet... Tu teici, ka tas, no kā jāatsakās, ir regulāri darbs, kas droši vien lielākai daļai cilvēki vispār nevairs nekas šausmi pievilties.
Jā, bet nu, tas vien droši vien garantē zināmu drošību, zināmu statusu un zināmas iespējas, ko viņi var atļauties. Ne, nu, varbūt otrs moments ir, jā, vairāk tā kā no personīgās puses ir draugu loks ārpus skriešanas samazinās. Ja arī, teiksim, varbūt no skolas un studiju laikiem, jo vienkārši nav laika īsti vakaros tur. Un arī spēku un gribēšanas iet un sēdēt pie kāda dzēriena vai vienkārši kaut kur ilgi augšā ārpus mājas, liekas tas bezjēdzīgi un nogurdinoši.
Tas ir tas, no kā vēl atsakies,
ne? Jā, jā, jā. Tā kā tas varbūt nav arī ar piespiešanos, bet vienkārši reizēm it kā varētu, it kā varbūt pat gribās, bet tā dziļāk padomā, tad īsti tam nav spēku un varbūt arī tik ļoti negribās.
Jā.
Jā, tāda, kā saka, vai kaut kāda komunikācija, festivāla apmeklēšana un ballēšanās rīta gaisma, vismaz agrāk tas bija kā aktuālāk.
Jā.
Jā, tagad varbūt arī tas īsti neliekas nekas šausmīgs.
Nu, tā sajūt kaut ko zaudēt. Ja?
Nē, nē. Tā kā, ja tā ieejam te visā dziļāk, tad, kā saka, varbūt tā ir finansiālā drošība, tieši tā atgriežoties pie tā paša sākuma, bet, nu, es nesūdzos.
Mm-hmm.
Es pat izvēlējos un man patīk un vienkārši vairāk piedomā, tad jau var kaut ko nokārtot. Arī tur.
Jā, man liekas, ka tā ir tāda finansiāla drošība tā, ka cilvēkam, kurš strādā lielā uzņēmumā, kopš 16 gadu vecuma, viņš 32 gados tiek atlaist, pieņemsim, un viss pazūdīja drošību un stabilitāti. Bet, nezinu, nu, cilvēkam, kurš dar savu lietu un dar augstā līmenī, vienmēr atradīsies, ko darīt. Man vismaz tā liekas.
Jā, vienmēr varēs gudri runāt. Nē, nē, izglītība man ir tā, ka es varēšu arī savās jomās strādāt, ja es to tā gribējuši un varienti ir, tā kā nav īsti tā, kad... Bet, nu jā, pagādām ceru, ka kā es turēs, enerģija būs un viss notiksies un es skriešu.
Labi, sāksim mēs mieru. Ir kaut kas, ko tu gribi pareklamēt?
Ko es gribu pareklamēt? Man ir foršs pulkstenis, gandrīz pieskaņots krekliņam. Tā kā paldies pulsometrs.
Kaut ko vēl?
Nē, tā, nekā garšīga, nu man ir kūka mašīnā, bet to es nereklamēšu, nezinu, kas tur īsti ir. Tā kā, protams, paldies visiem, kas ir kopā ar mani, kas jūt man līdzi un atbalsta mani. Ar izestāru batoniņu garšīgi, to es varu pareklamēt. Ļoti forši tie bezglutēni man patīk ar riekstiem. Un ar šokolādu arī. tā kā, paldies visiem, kas ir ar mani un kas tāds skatās, kas turpina skriet, kas sāk skriet, kas cerams nebeigs skriet. Viss forši.
Nu, pasaka vēl kaut ko japāņu valodā.
Pilnīgi sama. Nē, es nevinu, kaut ko nepieklājīgi pateikšu, kāds gudrs speciālis iztūkos. Nē, es nekā vairs neteikšu.
Labi, tur esi mīkšs par Ilonu Valencijā, Tokijā. Un pārējais visos mečos. Čau!
Tā!